ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณจอม
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณจอมทำงานเป็นวิศวกรแหล่งเก็บกักน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมาได้นานแค่ไหนแล้วคะและเป็นมาอย่างไรคะถึงได้มาทำงานสายนี
้เริ่มมาจากที่ชอบเรียนในสายวิทยาศาสตร์พวกเคมีฟิสิกส์เลขรู้สึกว่าทฤษฎีต่างๆมัน amazing มากซึ่งเช่นง่ายๆเช่น1บวก1เป็น2คือมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีคำตอบแล้วก็พี่สนใจอยากที่จะรู้ว่าทำไมแล้วก็อยากรู้ว่าวิธีมันเป็นยังไงดังนั้นนะคะตอนที่สอบ entrance ในสมัยนั้นนักเรียนสายวิทย์ในสมัยนั้นก็จะมีตัวเลือกหลักๆว่าจะไปเรียนแพทย์หรือว่าวิศวกรรมจากสิ่งที่เราชอบมันทำให้พี่เลือกเรียนสายวิศวกรรมพี่ก็ entrance ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พอเข้าปีที่2ก็ต้องเลือกวิชาเฉพาะว่าจะเข้าที่ภาควิชาไหนด้วยความที่เราชอบเรียนวิชาเคมีอาจจะมีผู้ฟังร่วมสมัยอยู่ที่ติว entrance ในช่วงเกือบปี2000นะคะที่ได้ติวกับเคมีอาจารย์อุนั่นก็ทำให้พี่ชอบหลายๆคนชอบเคมีมากขึ้นและเกรดปี1ที่ได้ในตอนนั้นก็สามารถที่จะเลือกเข้าสาขาวิศวกรรมเคมีได้ส่วนวิศวกรรมปิโตรเลียมนั้นก็เป็นหนึ่งในวิชาของภาควิศวกรรมเคมีที่เกษตรศาสตร์เรียนแล้วเกิดแรงบันดาลใจมากจากตัววิชาของมันเองการเกิดแล้วก็การได้มาซึ่งพลังงานธรรมชาติมหาศาลที่เกิดจากกระบวนการธรรมชาติเองมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าเรียนรู้อย่างมากและบวกกับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ทำงานของอาจารย์ที่สอนในสายวิศวกรรมปิโตรเลียมงานมันดูน่าท้าทายตื่นเต้นแล้วก็สนุกกับการเดินทางไปทั่วโลกนะคะก็เลยทำให้พี่เรียกเรียนต่อปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมซึ่งหลังจากจบตรีจากคณะวิศวกรรมเคมีที่เกษตรก็ได้ตัดสินใจมาเรียนต่อคณะวิศวกรรมปิโตรเลียมที่เพิร์ธออสเตรเลียนะคะจุดสำคัญก็คือใกล้บ้านแล้วก็เวสเทิร์นออสเตรเลียก็เป็นแหล่งผลิตแหล่งพลังงานปิโตรเลียมหลักของประเทศออสเตรเลียและในขณะที่เรียนปิโตรเลียมก็รู้สึกว่าสนใจสาขาย่อยคือวิศวกรรมแหล่งกักเก็บหรือว่าเลสัวเอนจิเนียร์มากเป็นพิเศษเพราะว่าได้ใช้ความรู้เบื้องต้นของวิศวกรรมเคมีมากแล้วก็พี่ก็สนใจเรื่องการจำลองโครงสร้างของแหล่งกักเก็บใต้ดินมากเป็นพิเศษพอจบโทจากวิศวกรรมปิโตรเลียมก็เลยเรียนต่อโทอีกใบหนึ่งด้านธรณีวิทยาเพื่อให้เราเข้าใจโครงสร้างทางธรณีให้ใต้ดินให้มากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแล้วก็พี่เริ่มทำงานที่บริษัทน้ำมันที่ออสเตรเลียตั้งแต่ทำรีเสิร์ชโปรเจกต์ในระหว่างเรียนปริญญาโทพอจบโทได้permanent residency ของออสเตรเลียบริษัทก็รับเข้าทำงาน full time เป็นวิศวกรปิโตรเลียมทั่วไปตั้งแต่ปี2007นะคะจากนั้นพี่ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆจากการทำงานทั้งในลักษณะงานที่แตกต่างกันไปทั้งแบบที่เป็นบริษัทร่วมลงทุนบริษัทเซอร์วิสจนมาทำที่บริษัทที่ปรึกษาพี่ก็ได้มาทำเป็นวิศวกรแหล่งกักเก็บอย่างเต็มตัวในปี2011จนที่บริษัทล่าสุดที่เป็นโอเปอเรเตอร์สำรวจเองแล้วก็ขุดเจาะเองพี่ก็ได้ทำงานในตำแหน่งวิศวกรแหล่งกักเก็บแล้วก็ได้เรียนรู้วิศวกรรมการขุดเจาะอย่างเช่น drilling engineer แล้วก็กระบวนการผลิตด้วยเช่น production engineer นะคะรวมทั้งหมดก็ประมาณ8ปีนะคะผ่านไปเร็วมากเลย
ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆว่างานที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้าง
ค่ะสำหรับงานที่ทำงานเลเซอร์เอนจิเนียร์หรือว่าวิศวกรรมแหล่งกักเก็บเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปริมาณสำรองของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันคำนวณปริมาณการกักเก็บแหล่งกักเก็บนั้นๆปิโตรเลียมจากแหล่งนั้นๆแล้วก็การสร้างแบบจำลองโครงสร้างของธรณีวิทยาของแหล่งกักเก็บนั้นๆนะคะแล้วเราก็จะแอพพลายเทคโนโลยีต่างๆในการนำขึ้นมาผลิตให้คุ้มค่ามากที่สุดในแง่ของการลงทุนแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของพลังงานธรรมชาตินั้นๆเราต้องเข้าใจว่าใต้ดินหรือว่าแหล่งกักเก็บนั้นๆเนี่ยมันเป็นยังไงในข้อมูลที่ได้จากการขุดเจาะนั้นๆนะคะอย่างเช่นค่าสัญญาณที่เราส่งไปสัญญาณไปใต้ดินค่าความดันอุณหภูมิธรณีวิทยาคุณภาพของก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันเราจึงสามารถที่จะจำลองสิ่งที่เรามองไม่เห็นใต้ดินออกมาได้ประเมินได้ว่ามันใหญ่แค่ไหนมันคุ้มค่าไหมที่เราจะลงทุนเข้าไปเพราะว่าธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันลงทุนสูงมากเวลาขุดเจาะหลุมนึงเนี่ยมูลค่าเป็นแบบหลายล้านถึงหลายร้อยล้านเหรียญเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหากเราให้ข้อมูลที่ผิดก็จะทำให้เกิดความเสียหายทำให้สูญเสียเงินที่ลงทุนไปจำนวนมาก ระหว่างการขุดเจาะในส่วนโอเปอเรชั่นที่เกี่ยวข้องกับการเทสหลุมแล้วก็แหล่งกักเก็บใต้ดินเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปอยู่ที่แท่นขุดเจาะคำนวณแล้วก็ตัดสินใจการเทสณเวลานั้นๆส่วนกรณีที่เราขุดเจาะแล้วก็พบแหล่งปิโตรเลียมแล้วเราก็จะมักมีการเทสสำหรับการผลิตแล้วก็เช็คคุณภาพของแก๊สหรือก็น้ำมันเราก็จะต้องอยู่หน้างานที่โอเปอเรชั่นนั้นๆเพื่อทำการ analysis ผลให้เป็นเรียลไทม์แล้วก็ตัดสินใจในการเลือกวิธีระยะเวลาและคอนดิชันต่างๆของเทสนั้นๆตลอดจนหมายถึงว่าการวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหากับทีมงานถ้าเกิดว่ามีอะไรขัดข้องแล้วก็เรื่องการเดินทางก็มีบ่อยๆเช่นไปท่านขุดเจาะซึ่งก็แล้วแต่โปรเจกต์ที่เรารับผิดชอบนะคะว่าอยู่ส่วนไหนของโลกเราก็ทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากผู้ร่วมงานหลายเชื้อชาติทั่วโลกถึงแม้ช่วงที่เราไม่ได้ทำงานที่ท่านขุดเจาะเราก็มีโอกาสได้เดินทางไปเทรนนิ่งทั้งในประเทศต่างประเทศเพื่อพัฒนาความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะตลอดเวลาเพื่อว่าที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานของเราค่ะ
อย่างที่คุณจอมบอกไปแล้วนะคะว่างานที่คุณจอมทำนั้นเกี่ยวกับน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินะคะแต่ว่าอยากให้คุณจอมช่วยอธิบายสักนิดนึงค่ะว่าก๊าซธรรมชาติที่คุณจอมทำงานกับมันเนี่ยคือก๊าซประเภทใดคะแล้วก็นำไปใช้งานในด้านใดบ้าง
สำหรับก๊าซธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วก็คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะซึ่งมีส่วนผสมของไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ดึกดำบรรพ์นะคะในหลายร้อยล้านปีด้วยความดันแล้วก็อุณหภูมิที่สูงพวกซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นก็จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสารประกอบไฮโดรเจนต่างๆแล้วแต่จำนวนของไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนอะตอมในสารประกอบนั้นๆนะคะเช่นมีเทนอีเทนบิวเทนซึ่งมีคาร์บอน1อะตอม2อะตอมแล้วก็3อะตอมตามลำดับแล้วก็มีมากกว่านั้นส่วนก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ที่ในเวสเทิร์นออสเตรเลียเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ค่อนข้างไปทางดรายแก๊สหรืออาจจะมีพวกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือที่เขาเรียกว่าคอนเดนเซตเนี่ยในสัดส่วนที่น้อยก็คือจะเป็นดรายแก๊สแล้วก็มีคอนเดนเซตอยู่นิดหน่อยในนั้นสำหรับดรายแก๊สเนี่ยก็จะมีมีเทนเกือบจะ 100% เลยส่วนก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยจะเป็นพวกโพรเพนแล้วก็บิวเทนหรือว่าตัวที่มีคาร์บอนอะตอมที่หนักกว่านั้นนะคะก๊าซธรรมชาติพวกนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรก็คือก๊าซพวกนี้นี่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงยานพาหนะแต่ถ้าเราแยกเอาโพรเพนแล้วก็บิวเทนออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นก๊าซหุงต้มที่เราใช้ในครัวเรือนหรือว่า LPG นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะด้วยส่วนถ้าเกิดว่าเราได้ก๊าซธรรมชาติแล้วเรานำไปแยกกระบวนผ่านกระบวนการแยกก๊าซนี่ก็จะกลายเป็นวัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆค่ะ
อยากให้บอกให้ฟังหน่อยค่ะว่าอะไรคะที่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดคะในการทำอาชีพนี
้ค่ะสำหรับการสำรวจหาแล้วก็ผลิตจากแหล่งปิโตรเลียมเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงมีความเสี่ยงสูงมากในแง่ของการลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจขุดเจาะเนี่ยหรือสำรวจโครงสร้างของทางธรณีวิทยาเนี่ยจะต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆให้ครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเวลานั้นที่เรามีข้อมูลนั้นๆ นะคะโดยใช้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่มีอยู่ให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นการตัดสินใจลงทุนด้วยเงินหลายล้านเหรียญถึง100 ล้านเหรียญต่อหลุมเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าขุดสำรวจไปแล้วไม่พบปิโตรเลียมหรือพบแล้วปริมาณไม่เพียงพอที่จะลงทุนเพื่อจะนำขึ้นมาใช้หรือในกรณีที่โครงสร้างทางธรณีวิทยาหรือคุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้นๆเนี่ยมันไม่เหมาะสมที่จะนำขึ้นมาได้เราก็ต้องสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมหาศาลนั้นไปส่วนแหล่งปิโตรเลียมที่เราพบแล้วการที่จะหาเทคโนโลยีในการที่ให้สามารถผลิตขึ้นมาได้ถึงพื้นผิวโลกเนี่ยก็จะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการคิดค้นแล้วก็เลือกเทคโนโลยีที่จะผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดและนับวันแหล่งปิโตรเลียมก็จะหายากขึ้นแล้วก็ผลิตได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่คิดว่างานวิศวกรรมปิโตรเลียมเนี่ยเป็นงานที่ท้าทายสำหรับพี่มากแล้วก็เราจะต้องคอยศึกษาหาความรู้แล้วก็อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลาและนอกจากที่จะมันเป็นงานที่ท้าทายแล้วเรายังทำให้เรารู้สึกภูมิใจที่สามารถนำความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ในกระบวนการเสาะแสวงหาพลังงานทางธรรมชาติมาใช้ให้มีประโยชน์แล้วคุ้มค่ามากที่สุดเพราะกว่าที่มันจะกลายมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยวัตถุปัจจัยต่างๆหลายอย่างมากมายโดยเฉพาะเวลาในการทับถมเนี่ย เป็นเวลาหลายๆร้อยล้านปีเพราะฉะนั้นวิศวกรเนี่ยต้องแอพพลายวิธีที่นำขึ้นมาใช้ให้ได้ในปริมาณสัดส่วนที่มากถึงที่สุดแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบเนี่ยเป็นหลักด้วยค่ะ
ค่ะเมื่อพูดถึงงานด้านวิศวกรรมนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะนึกถึงงานที่ดูเหมือนจะหนักนะคะต้องเข้าไซต์งานต้องเดินตรวจงานหรือว่าจะต้องใส่ชุดทำงานที่ป้องกันอันตรายอะไรพวกนี้คุณจอมทำงานแบบนั้นทุกวันหรือเปล่าคะ
ถ้าพูดถึงงานวิศวกรรมโดยรวมเนี่ยก็จะมีการทำงานที่ต้องเข้าไซต์งานที่มีการก่อสร้างมีเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องกลต่างๆมาเกี่ยวข้องก็ทำให้มีความเสี่ยงมากกว่างานทั่วไปที่ทำในออฟฟิศนะคะซึ่งทางบริษัทปกติก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันภัยให้อย่างครบถ้วนเช่นอย่างที่คุณเอ๋ยพูดถึงพวกชุดคลุมป้องกันภัยหรือว่าพนักงานจะต้องสวมแว่นตาหมวกหรือว่ารองเท้านิรภัยเข้าไปในบริเวณสายงานนะคะแต่ถ้าเจาะลงมาถึงงานด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงที่สูงขึ้นกว่านั้นเพราะว่าเราทำงานด้วยกับสิ่งที่มีความดันสูงแล้วก็อุณหภูมิสูงมากๆพวกอุปกรณ์นิรภัยต่างๆก็จะต้องมีมากขึ้นแล้วก็กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในความปลอดภัยที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นบริษัทเขาก็จะปลูกฝังให้พนักงานเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเรียกว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะเวลาไหนเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดทำงานนั้นแล้วก็รีบแจ้งหัวหน้างานในทันทีนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าพี่เข้าทำงานในแท่นทุกวันไหมสำหรับวิศวกรแหล่งกักเก็บเนี่ยไม่ต้องเข้าบ่อยมากก็ได้นะคะอยู่ที่โปรแกรมการขุดเจาะของบริษัทต่างๆหรือว่าโปรเจกต์ที่เราทำถ้าเกิดว่าขุดติดต่อกันแบบหลุมต่อหลุมเลยอย่างบริษัทล่าสุดที่พี่ทำก็จะใช้เวลาประมาณ 30% ของเวลางานทั้งหมดที่ต้องอยู่ที่แท่นขุดเจาะถ้าทำพวกบริษัทร่วมลงทุนที่ไม่ได้เป็นโอเปอเรเตอร์เองหรือบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยอาจจะไม่ต้องเข้าไปที่แท่นเลยก็ได้ค่ะส่วนเรื่องความหนักของงานเนี่ยหนักค่ะเพราะว่าโอเปอเรชั่นมัน24ชั่วโมง7วันคือทุกวันยาวตลอดมันต้องเร็วแล้วก็ตัดสินใจเร็วเพราะว่าเวลาแต่ละนาทีที่เสียไปเนี่ยบริษัทเสียค่าใช้จ่ายแพงมากยกตัวอย่างเช่นค่าเหล็กที่ขุดเจาะที่เราเช่ามาขุดเนี่ยต่อวันเนี่ยก็ราวๆเกือบประมาณ 200,000 เหรียญต่อวันถ้าเกิดว่างานช้าติดขัดหรือว่ามีปัญหาเราต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายมากแล้วก็ที่บอกว่างานหนักเนี่ยแต่ว่าเราทำไปเรื่อยๆนี่ก็จะรู้สึกว่าชินเองแล้วพี่คิดว่าการที่เราทำงานหนักเนี่ยก็สอนให้เรารู้คุณค่าของเวลาแล้วก็ทำให้เรารู้จักแบ่งใช้สอยเวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะ
ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะในสายงานวิศวกรรมนะคะที่โดยมากแล้วเนี่ยวิศวกรจะเป็นผู้ชายไม่ทราบว่าในสายงานวิศวกรรมด้านพลังงานอย่างปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ค่ะตอนยกตัวอย่างนะคะตอนที่พี่เรียนอยู่ที่ภาคคณะวิศวกรรมเคมีที่เกษตรตอนนั้นมีผู้หญิงเรียนอยู่ในรุ่นเดียวกันในภาควิศวกรรมเคมีน่าจะเทียบได้ราวๆ 30%แต่ว่าช่วงที่เรียนปริญญาโทสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมที่มหาวิทยาลัยเคอร์ทินเนี่ยนะคะมีพี่เป็นผู้หญิงคนเดียวในรุ่นจากทั้งหมดประมาณ60คนแล้วก็ถ้านับทั้งภาควิชารวมอาจารย์ผู้ฝึกสอนผู้หญิงนอกจากพี่แล้วก็มีอีกคนหนึ่งแค่เจ้าหน้าที่ธุรการประจำภาคเท่านั้นเองค่ะคือถือว่ายังน้อยมากอยู่ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆผู้หญิงที่สนใจทำงานที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายพี่แนะนำให้เริ่มหาข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือว่าจากกรมพลังงานเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็หวังว่าการสัมภาษณ์ในวันนี้จะช่วยให้น้องๆเริ่มสนใจในงานวิศวกรรมปิโตรเลียมมากขึ้นค่ะ
ค่ะทีนี้ในเมื่อในสาขางานที่ทำเนี่ยนะคะมีผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคุณจอมเคยประสบกรณีแบ่งแยกหรือว่าการกีดกันในด้านต่างๆในฐานะที่คุณจอมเองเป็นวิศวกรหญิงบ้างหรือเปล่าคะ
ค่ะจากประสบการณ์ที่ทำงานด้านนี้มานะคะยังไม่เคยเจอปัญหาเหล่านี้ทั้งกับตัวเองแล้วก็จากการได้ยินจากผู้ร่วมงานคนอื่นๆนะคะอาจจะมีบ้างในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นช่วงที่ต้องทำงานที่ท่านขุดเจาะเราต้องทำงานไปกลับระหว่างแท่นขุดเจาะกับที่พักทุกวันคือตอนเช้าขับรถเข้าไปประมาณ 5:00 กลับค่ำคือแล้วแต่ operation บางทีถ้าเกิดมีปัญหาเราก็ต้องกลับดึกๆคือไม่ค่อยเป็นเวลาอาจจะมีว่าเพื่อนร่วมงานผู้ชายหรือว่าหัวหน้าหรือว่าคนอื่นๆที่ทำงานเนี่ยก็จะเป็นห่วงว่าเราเป็นผู้หญิงซึ่งในแท่นขุดเจาะก็น้อยมากที่จะมีผู้หญิงอยู่ในแท่นนะคะเราบางทีเขาก็เป็นห่วงว่าเอ้ยเราขับรถกลับ ไปคนเดียวไปมาคนเดียวบางทีเขาก็จะเป็นห่วงเขาก็จะอาจจะบางทีดึกแล้วให้เรารีบกลับก่อนแล้วเขาก็จะพยายามแก้ไขปัญหากันเองแต่อันนี้มันจะเป็นแค่ช่วงวันแรกๆที่เราไปถึงแท่นขุดเจาะแต่พอโอเปอเรชั่นเริ่มเข้าที่งานเริ่มทุกการตัดสินใจมันเร็วมากปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องรีบแก้ในทันทีจนถึงเวลานั้นสิ่งต่างๆที่กังวลก็มันก็จะหายไปในทันทีเราก็จะทำงานเป็นปกติก็ไม่มีใครมากังวลเรื่องนี้แล้วก็เพราะว่างานมัน24ชั่วโมง7วันเราต้องแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็บางทีรู้ตัวจริงก็ดึกไปแล้วเราก็จะต้องพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนที่จะเดินทางกลับแล้วก็ถ้ากลับไปถึงที่พักแล้วก็นอนพักให้เต็มที่ก่อนที่จะกลับมาที่เข้าที่แท่นขุดเจาะอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอย่างที่คุยกันไปแล้วก่อนหน้านี้ว่างานด้านปิโตรเลียมเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือหญิงเนี่ยความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งเราต้อง alert อยู่เสมอแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงด้วยเราก็ต้องมีให้ความระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นเวลาเดินสำรวจงานบริเวณแท่นเนี่ยโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยก็พยายามไม่เดินในที่ลับตาคนหรือที่มืดมากๆคนเดียวเพราะบางทีเกิดอุบัติเหตุขึ้นต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีใครทราบคือถ้าจะต้องไปคนเดียวก็ควรจะบอกเพื่อนร่วมงานว่าจะไปบริเวณนั้นทำอะไรนานแค่ไหนแล้วก็แจ้งให้ทางหัวหน้างานเขาทราบนะคะสรุปในส่วนตัวนะคะคิดว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะการที่เราสามารถสอบเข้าเรียนตั้งใจเรียนจนจบออกมาได้เนี่ยก็ถือเป็นบทพิสูจน์บทนึงแล้วนะคะว่าเราควอลิฟายที่จะมาทำงานตรงนี้ได้เมื่อเข้ามาทำงานก็อยู่ที่ความสามารถความพยายามความตั้งใจในการทำงานของเราเองที่จะทำให้เราพัฒนาก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ใช่เกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใดๆเลยค่ะ
ทีนี้อย่างที่คุณจอมบอกไปในช่วงแรกนะคะว่าพลังงานปิโตรเลียมนี่เป็นพลังงานที่มีวันหมดไปบางทีหายากอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เคยได้ยินทฤษฎีการผลิตน้ำมันถึงจุดสูงสุดนะคะหรือว่าพีคออยล์นะคะที่หลายคนหลายฝ่ายนะคะมีการถกเถียงกันนะคะในเมื่อปิโตรเลียมนะคะเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกจัดให้เป็นพลังงานที่มีวันหมดไปคุณจอมมีข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงคะ
อยากให้ลองมองใกล้ๆตัวเราก่อนนะคะเช่นในออสเตรเลียนี้นะคะจากการสำรวจพบแหล่งปิโตรเลียมแหล่งใหม่อย่างเช่นกอร์กอนของเชฟรอนซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตในเร็วๆนี้นะคะอย่างแค่โปรเจกต์ตัวนี้ตัวเดียวอายุโครงการการผลิตเนี่ยอย่างน้อยก็40ปีละขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตในแต่ละวันที่เขาแพลนเอาไว้พี่ค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะมีพลังงานเชื้อเพลิงใช้จากปิโตรเลียมเนี่ยใน50ปีนี้แน่นอนแล้วก็ส่วนตัวพี่มองว่าปริมาณสำรองปิโตรเลียมในโลกเนี่ยยังมีอยู่มากมายมหาศาลทั้งที่1นะคะที่ยังไม่สำรวจพบหรือ2พบแล้วแต่ยังไม่คุ้มกับการลงทุนที่จะนำขึ้นมาใช้เนี่ยยังมีอยู่มากและอย่างที่3ยังจะเป็นแหล่งที่เราพบแล้วแต่นำขึ้นมาผลิตยากด้วยคุณสมบัติของปิโตรเลียมมันเองมีข้อจำกัดพี่เชื่อว่าในอนาคตนะคะด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทุกวันเนี่ยเราสามารถจะนำมันขึ้นมาใช้ได้ในอนาคตข้างหน้าแน่นอนแล้วก็อย่างที่4เนี่ยคือในช่วง20ถึง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสำรวจพบแหล่งปิโตรเลียมในลักษณะใหม่ๆอีกชนิดนึงคือที่นอกเหนือจากแหล่งธรรมชาติทั่วไปเราเรียกมันว่า unconventional reservoir ซึ่งณตอนนี้มีปริมาณสำรองที่มหาศาลทีเดียวเช่นอย่างพวกออยล์แซนต่างๆที่แคนาดาหรือว่าเชลแก๊สเชลออยล์ใน US หรือว่าเอเชียแปซิฟิกเนี่ยการสำรวจในลักษณะใหม่ลักษณะโครงสร้างธรณีวิทยาใหม่ๆนี้นะคะจริงๆแล้วมันยังใหม่มากโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียแล้วก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่เราสำรวจพบซึ่งถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้นะคะจนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำเนี่ยเราสามารถนำมันออกมาใช้ได้อย่างมากขึ้นก็อย่างที่5คือแหล่งสำรวจที่ทำการผลิตอยู่ณขณะนี้เนี่ยบางแห่งอาจจะนำขึ้นมาได้แค่ 30-40% ของปริมาณที่มันมีอยู่จริงในแหล่งกักเก็บนั้นๆแต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเราอาจจะสามารถกลับไปที่ตรงนั้นแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีนำมันขึ้นมาเพิ่มได้อีกเป็น 70-80% ได้นั่นก็เป็นแหล่งสำรองเพิ่มขึ้นมาอีกและอย่างสุดท้ายก็คือที่คิดได้ตอนนี้นะคะก็คือการวิจัยแล้วก็การนำพลังงานทดแทนที่พัฒนาควบคู่ไปกับการสำรวจและก็ผลิตแหล่งปิโตรเลียมสิ่งนี้นะคะทำให้เชื่อว่าในไม่ช้าเราสามารถลดต้นทุนของพลังงานทดแทนได้ต่ำกว่าปิโตรเลียมซึ่งก็จะช่วยชะลอการนำทรัพยากรเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่มันไม่สามารถที่จะนำมาทดแทนได้เนี่ยทำให้เราใช้ปริมาณมันน้อยลงซึ่ง5-6ข้อที่พูดถึงเนี่ยคิดว่ามันทำให้เชื่อว่าพี่คิดว่าแหล่งสำรองปิโตรเลียมเนี่ยมันไม่หมดในเดี๋ยวนี้แน่นอนค่ะ
สุดท้ายนี้นะคะในขณะที่ออสเตรเลียนะคะกำลังรณรงค์การใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นนะคะ ในฐานะที่คุณจอมเป็นวิศวกรด้านปิโตรเลียมนะคะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพลังงานที่มาจากซากดึกดำบรรพ์หรือว่าฟอสซิลฟิวนะคะไม่ทราบว่าบริษัทที่คุณจอมทำงานอยู่หรือว่าในแวดวงวิศวกรรมการปิโตรเลียมนี่มีผลกระทบเรื่องนี้ยังไงและอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับส่วนตัวนะคะเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิตพลังงานหมุนเวียนซึ่งก็คือการผลิตพลังงานจากพลังงานลมแสงแดดมวลชีวภาพนะคะที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะรู้สึกว่าสนับสนุนมากด้วยเพราะว่าประชากรที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีแล้วก็อัตราการใช้พลังงานก็เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะบวกกับการสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมที่ยากขึ้นการมีแหล่งสำรองพลังงานทดแทนจากด้านอื่นๆเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากแต่ถ้าถามในแง่ของธุรกิจด้านปิโตรเลียมด้วยปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่มันยังมีอยู่มากเนี่ยเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตพลังงานหมุนเวียนเนี่ยบวกกับกระบวนการอุตสาหกรรมที่เกือบทั่วโลกเนี่ยที่ยังใช้ระบบพลังงานจากเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเป็นตัวหลักเนี่ยนะคะและที่สำคัญด้วยราคาน้ำมันที่ยังต่ำอยู่มากนะเวลานี้นะคะในแวดวงปิโตรเลียมเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครกังวลในแง่ที่ว่าธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจะมาทดแทนธุรกิจพลังงานเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมเท่าไหร่นะคะจะกังวลเรื่องค่าน้ำมันมากกว่าตอนนี้ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการ SBS ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai